někde v balíku, jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj věrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Zdravím vás. Vítám vás z Midgardu a pochopitelně v pravidelný páteční pořad Hovory při víně. Vítám i mého hosta Karla Světničku. Karle, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, kteří neutekli za teplem a krásou přírody někam ven a poslali to s námi, anebo případně dodatečně ještě poslouchají nezáznam. Nebo ne to, ale nás.
Jo, no jasně.
Jak jinak? No tak si říkal, že to škvrčilo, tak já nevím, jsem to zrestartoval tady, tak uvidíme. No, ty mě slyšíš dobře, Karle?
Tebe teďka, jak mluvíš, tak dobře. Muzika, ale byla prostě, ne muzika, ale hrkot s jemnou muzikou v pozadí.
Já, no tak dobře, tak možná, že to bylo i Bůh ví kde. Tak, důležité je, že naši posluchači, doufám, mají dobrý poslech. Pojďme se hned podívat na to, kdo má dneska svůj svátek, slaví Alexej a Alex. Alexej 821 nositel, 188 příčka v četnosti užití a Alex 631 nositel a je to 217 příčka. Úhrnem tedy, když to spočítáme, 1452 nositelů jména Alexej a Alex, no a dohromady je to tedy těch, jak jsme řekli, 1452 oslavenců. Takže Alexejové a Alexové, my vám teďko přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, promožování a toho všeho, co k tomu patří. Je pátek, schyluje se sice tak nějak k dešti, ale je teploučko, takže grilovačka úplně si myslím, volá potom jí zrealizovat. No a když tedy slyšíte takovou připomínkou jenom v ťournu, tak vy, kteří znáte nějakého Alexeje nebo Alexe, to jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost a nadělíte jim tím zdraví a oni prostě pochopitelně nebudou se chodit do lékárny, tam se nebudou lékat, anebo k lékaři, protože lékař taky léká ty lidi tím, co na ně vyhrkne a co jim údajně všechno je, přestože se cítí naprosto zdraví. Takže nedáte jim vydělat a to je naštve. Krom toho, dnes je Mezinárodní den svobody tisku a den slunce. Takže Mezinárodní den svobody tisku. No, my jsme nezávislé rádio, my si žijeme svým nezávislým způsobem, my jsme studio, které je naprosto naprosto, já to mi tady něco napsal, jsem jako ztratil nit normálně. My jsme naprosto autonomní v tom slova smyslu, že nás nikdo nerediguje a nemusíme se nikomu zpovídat. Pouze se zodpovídáme vám, posluchačům, z toho, aby si, když si to ověříte, dohledáte, tak abyste měli tam všechno, co říkáme, tak aby vám to sedělo. Tak Mezinárodní den svobody tisku, no, tak tisk, jo. Média nedávno byla, teď je tisk. Já to beru, že my jsme i tisk, jsme svobodný rádio, ale je tady spousta tiskovin, které vychází a tlačí do těch lidí nesmysly. Dokonce bych řekl, že se objevují nesmysly i v tu a tam, v té zóně alternativy. Já jsem dneska četl jenom takový příspěvek, možná se k němu dneska ještě dostaneme. Ten příspěvek hovoří o tom, jak Vladimír Putin nechal popravit stovky lidí, kteří se nějak realizovali v covidu. Já tomu prostě nevěřím. Podle mě je to fake a má to pochopitelně uspokojit krvelačnost nebo naštvanost, to je jedno. Nás covidových odpůrců, ale my nejsme jakoby, my se nepaseme po krvi, my prostě jenom chceme, aby ti, kdož tady mnohým lidem způsobili smrt anebo vážná zdravotní poškození svými rozhodnutími, anebo kradli v rámci takovéto záležitosti, tak aby byli potrestaní. A myslím si, že Vladimír Putin taky není z těch, který by přes nějakých 430 nebo kolik to bylo lidí nechal prostě. Ještě takovým způsobem, jak to tam popisujou. Jo. Já si myslím, že ten privitimismus, který z toho čiší, je přesně dravčí metoda. Takhle možná popravovali Němci, když byly ty Stahlgruppen, který ta komanda vraždili, dělali hromadný vraždy, tak možná by se takhle vyžívali. teď, na co se zaměříme? Karle, jaký
no,
jsi ještě měl týden?
Klidně, no. No, přesně, ještě k tomu, co jsi tady uváděl. Tak zaprvé ty jsi tam mluvil o grilovačce, tak v podstatě doporučuji, v Polsku mají v Lidlu 4 druhy
ochucení. Nech toho furt, děláš nám tady chutě.
Ať si naši posluchači však odskočí do Polska na nákup, ale upozoruju neodskakovat do Polska dneska, protože takhle napřed dopovím, krkovičky mají za necelých 10 zlotých ochucené různé druhy. 4 druhy, to je Lidlu, v Jedronka má jenom jeden druh, ale taky ochucený, takže určitě se najde. A jinak zítra Kaufland má, když máte Kauflandovou kartu, tak nové brambory za 3 zloté, což při současném kurzu je necelých 18 korun. To je jenom taková drobná porovnání, ale v Polsku mají dneska tam neschoďte, mají zavřeno, protože vlastně nejvážnější pro Poláky, a možná je to pro celou Evropu, nejvážnější státní svátek, a to je státní svátek ústavy 3. května. A to je ústava, která byla schválena 3. května 1791. A je to v podstatě první ústava, která stanovovala některá rovná občanská a lidská práva mezi měšťany, šlechtou, rolníky, a postavili se ochranu, prostě všechny tyto uskupení se postavili pod ochranu vlády, že jsou si všichni rovni. Proto je ta ústava důležitá z hlediska významu a obsahu i pro celou Evropu.
Jak se jmenuje, Karle, prosím tě, ta ústava?
Přímo se to tak jmenuje, oni to tak nazývají Ústava z 3. května. A nebo Ústava 3. května.
A nebo
Konstitucia 3. mája. Když jak si to klidně najdete na Wikipedii, tam jsou k tomu podrobnosti, není tam toho moc, to vlastně můžu i klidně přečíst. Teďka cituji přímo tady z té Wikipedie, kterou nemám rád, ale tady je to nejstručnější, protože oni jsou líní si najít všechny údaje. Ústava z 3. května 1791, polský konstitucia 3. maja, byla polská ústava schválena 3. května 1791. Ústava regulovala právní řád Polsko-Litevské unie. Ústava se snažila implementovat, to znamená zapojit, účinnější konstituční monarchii, zavedla politickou rovnost mezi měšťany a šlechtou a rolníky. Postavila to pod ochranu vlády. Obecně se soudí, že ústava 3. května 1791 byla první moderní psanou ústavu v Evropě a druhou na světě po americké ústavě z roku 1787. Ústava byla v platnosti méně než 19 měsíců, polský sem v roce 1793 prohlásil za neplatnou. Potom až se to ozval druhé a třetí dělení Polska a tak dále. Takže to jsou už jako záležitosti pozdější, které se následovaly až po vznik samotného Polska roku 1918, které vzniklo stejně jako my rozpadem Rakouska-Uherska, s tím, že jestli si dobře pamatuju, tak Polsko slaví Den nezávislosti 11.11. To znamená, že to je prakticky 2 týdny po nás, co máme my státní svátek vzniku Československa. Tolik jako tady k té ústavě.
Polsko-Litevská.
No. A je to jako, právě v tom je to zajímavé prostě, že už to v úvozovkách řečeno čpělo pokusy o nějaké demokratické lidskoprávní hodnoty a rovnosti a tak dále. Taky se není co divit, že v Evropě to potom po 19 měsících, jak tady se píše,
zaniklo. 19 měsíců života tomu odpovídá, no.
No.
Že to rychle to zprovodili ze světa.
rychle, ale vůbec, že to vzniklo, jako, protože no, je jasný. To taky ukázka toho, do jaké míry vlastně my se opakujeme v tom, že mnohé předpisy, zákony, nařízení a tak dále, které jsou ve prospěch lidských práv a svobod, jsou různýma nesmyslama ořezávány a likvidovány a podobně. Takže takhle nějak v tomhle tomu. No jinak, jak se si ono totiž minulý týden k tomu ani nedošlo, já jsem právě chtěl ještě další dotazy nebo další věci, co tam byly, že k tomu nedošlo, protože mě tak nějak se ten náš program rozběhl úplně jiným směrem a potom ty jsi záhadně všiml, že 19 hodin, že už bude muset končit. Takže tam jako byly takové různé zvláštní zážitky. Zaprvé jsem byl na vyhodnocení dnů mléka, teda to bylo ne jednu, ne, vyhodnocení soutěže mlékárenských výrobků zástupci médií a bylo to k tomu, aby to bylo potom následně vyhodnoceno u dnu mléka, protože vždycky byla poslední, teďka nevím, úterý nebo středa, předposlední, třetí úterý nebo středa v měsíci květnu, vyhodnocení tentokrát bude až 30. května. No a tam z těch výrobků, co bych doporučil, tak doporučuji, kdo jste v Kroměříži, tak tam má to nějaká hospoda, to prodává výrobek studentů místní mlékárenské střední školy, která jmenuje se to teďka, nevím, Štěchovický nález, nebo něco takové, ale to není podle toho těch Štěchovic u Prahy, ale to je část Kroměříže, jsou Štěchovice. A jsou to takové zajímavé kuličky tvarohové, naložené v oleji a každá ta kulička je obalená v jiném koření. A je to oproti jiným ochuceným sýrům, kterých tam třeba v té soutěži bylo taky hodně. Ale tohle to bylo opravdu nesmírně zajímavé, chuťově vyvážené, velice jemné, delikátní. Já jsem to právě dovezl, jako byly to teda výrobek ke 170 letům této mlékárny. U nás rodině máme k tomu osobnější vztah, protože můj děda v tom, na této střední škole byl roky ředitele této mlékárenské školy v Kroměříži, akorát potom nepochopil únor 48, tak ho vyhodili, ale do měsíce ho museli vzít zpátky, protože zjistili, že je to opravdu jediný odborník, který tam je přes tady tyhle ty mlékárenské činnosti, všechny, co jsou jak v mlékárnách přímo, tak v různých těch sírárnách a podobně. Takže doporučuju to pídit se hlavně asi pro Kroměžijáky, kde se tam dostanou, protože totiž to je taková, dalo by se říct, skoro ruční od výroby a prvo samotné až po balení výroba těch studentů, kteří v podstatě sami takzvaně na koleně tady tohle to vyrábějí, takže v jedné hospodě to tam je, můžu to když tak zjistit přesně, jak to je, ale když se dá Štěchovický, myslím, že poklad nebo nález, teďka si to nespomenu, jak se to přesně jmenuje, není problém to najít. A doporučuji velice, jinak z těch sýrů zajímavých, co tam je, co doporučuji, co jsem jako, tak z tvrdých je tam nesmírně mi zaujal sýr, který je jakoby holandského typu tvrdý a myslím, že od toho výrobce, co vyrábí i pověstný Gran Moravia, tak, ale myslím, že to je ono, že tenhle ten výrobce, abych to náhodou nespletl. A hlavně, co je důležité u sýru, tak kromě té holandské klasické konzistence, tak on tam má přídavek kopřivy, mladé kopřivy a chuťově je to nesmírně, nesmírně láhodné, až se je překvapení, co vůbec lze udělat. Už jsem to našel, ten sýr se jmenuje Štěchovický nález a je to výrobek z mini mlékárny v té školy mlékárenské. No, to, co se studenti učí v nějakých těch svých dílnách, tak oni vymysleli výrobek, který je opravdu delikátní. Moc doporučuji. No, a potom, jak jsem na tuto akci, tak se mi podařilo cestou si natáhnout v koleně vazy, tak jsem si je byl léčit, v uvozovkách léčit. Zašel jsem do svého špitálu v Motole, kde už od dob studií na právnické fakultě a dalších, tak jsem tam byl evidovaný, respektive mám tam veškeré karty zdravotní a podobně. No a tam jsem na tyto vazy, přišel jsem jako 8 hodin, jako na emergenci, neboli to není pohotovost, to je nějaký takový ten příjem. No takže mě řekli, že musím počkat, napřed si zajít teda na oddělení ortopedie. No a na ortopedii mě řekli, no musím počkat, že když asi tak za 6 hodin možná, a to ještě není jisté, že tam možná bude místo, že všechno jsou objednaní, tak jsem se ptal a oni vůbec mě nevěděli na to odpovědět, že když bych přišel s nemocnýma patama na oddělení patologie, tak tam pravděpodobně asi ty objednávky a zamlouvání, domlouvání asi nebude tak, jako tady u té, na té ortopedii, takže v podstatě by bylo zajímavější spíš zajít na patologii, že tam mě přijmou mnohonásobně rychlejc, nebo vyřídí mnohonásobně rychlejc, než bych šel tady na ortopedii. byl tam nějaký doktor Příkazky, nebo Příkazky, teďka si nesu Příkazky nebo Přímý, to není ale problém najít. No a ten mě říkal, teda on je tady z Frenštátu, z Friedlandu, o kousek odsaď, co do okolnosti tam o tamtať znám a možná vám to nikomu říká něco, místní sociálně demokratická mafie, jejíž úředníci, nebo teda úředníci, funkcionáři záhadně se dostali do Prahy, kde vykonávají různé státní funkce ve smyslu zákona o státní službě a navzájem si pomáhají, drží si jaksi příslušné pozice a vědí, že zákon o státní službě je nevyžené z jejich pozic. Jmenuje, přidal Jaromír, se jmenuje ten lékař. Hlavní úředníci, mnozí hlavní úředníci na úřadu vlády v době Sobotky, kdy on tam vládl jako premiér, kdybyste neviděli, že to je Sobotka, jak se mu taky říkalo, ozubená pleš, tak tam byly účelově zmanipulovány výběrové řízení přesně podle toho, co jsem popsal v věci článku o tom, že vlastně zákon o státní službě je legalizace mafie, kterou by italská Cosa Nostra tiše mohla závidět, co a jak se dělí. Jak se můžeme k tomu zjistit vrátit, protože jako to je opravdu zajímavé, co zákon o státní službě ve skutečnosti znamená z hlediska důsledku, jakým způsobem se kdo dostane na které místo ve státní správě, respektive koho za co živíme ve státní správě, kdy nejde vůbec o vzdělání, o schopnosti toho člověka, nebo vůbec, aby měl možnost ze zákona vykonávat tuto funkci. Důležité, že jako sociální demokrat byl v příslušné funkci, třeba tam to byl místopředseda městského výboru strany sociální demokracie, to, co jsem zažil na úřadu vlády. Mělo to být místo pro právníka, který by měl zastupovat, etickou komisi ke třetímu odboji při úřadu vlády. A měl by zastupovat u soudu v případě, když někdo tuto komisi není spokojený s výrokem této komise, že nedostane třetí odboj za svoji odbojovou činnost. No jenom, že právní soud chce, aby ten člověk, který to tam zastupuje, tuto státní instituci, byl právníkem. Když tady tohleto byl sotva dostudovaný historik, bez praxe, bez jakýchkoliv vazeb na tady tuhletu činnost, a navíc jedinou kvalifikaci, co měl oproti jiným, bylo, že byl prostě funkcionář sociální demokracie. A tito lidé v době Sobotkovy vlády se usadili na všech vedoucích místech ve státní správě, dělají podvody, včetně toho, že jakmile dojde ke změně vlády, tak automaticky všechny tyto zločiny budou muset být potrestány, protože teďka je to znemožněno, to je stejné jako se posunovali trestné činy v době totality, že se nemohli řádně vyšetřit a potrestat, tak tohle to bude muset být nyní, protože třeba pověstný Jiří Kautský, který roky dělal státního tajemníka na ministerstvu vnitra, teďka je uschovaný, má trafiku jako šéf úřadu na ochranu osobních údajů a chce se zase vrátit na vnitro, tak on zhruba asi 4 roky dělal tuto práci na černo nelegálně. Takže veškerá jeho rozhodnutí o různých dokumentech, o různých vyhláškách, různých nařízení, včetně přijímání zaměstnanců, respektive státních úředníků, jsou všechny neplatná, protože to vykonával tenhle ten podvodník, který nás, jako naše daňové poplatníky, bude stát miliardy, až budou ti to lidé chtít odškodné poté, co budou vyhozeni, protože byli přijímáni tímto zločincem, respektive všichni, kdo byli postiženi jakýmkoliv nesmyslem, který on napsal, vytvořil jako vyhlášku a jiné podobné nařízení, tak všichni toto by měli nějakým způsobem, nebo měli možnost prostě i to odškodnění žádat, to jako na místě. No, takže potom, když jsem byl jako u toho člověka od té líhně sociálních demokratů ve státní správě vrcholových orgánů, v té nemocnici na Loftopery, tak on mi nakonec řekl asi po 6 hodinách čekání, že za chvíličku končí, takže tím pádem, že mám přijít znovu na tu pohotovost. Tak jsem říkal, takže já mám jít na pohotovost, v době pohotovosti zaplatit poplatek za pohotovost jenom proto, že vy si tady neumíte zorganizovat práci a mnohem lépe si práci organizují na patologii, kde nemají tyhle ty pořádníky a berou lidi bez pořádníku. No tak jako říkal, no však co, no tak si běžte tam, no. Tak jsem tam šel potom odpoledne a když jsem tam přišel odpoledne, jako na tu pohotovost přešel, tak ejhle, ošetřující lékař, tam byl tento člověk, který byl v té ordinaci v ortopedii. A to ještě tam začala po mně nějaká sestra ječet, když jsem šel pomalu prostě po těch s těmi nataženými vazy v koleně, že jsem nějaký pomalej, že držují lékaři, tak jsem říkal, vážená paní, ale já jsem tady přišel v 8 hodin a 5 minut a máme zhruba za chvíličku 7 hodin večer. To znamená, že v podstatě já nezdržuju nikoho, to pouze já jsem tady zdržován tím, že prostě tady neumí bratr, nebo jak oni se nazývají socani, Ludvík, který to tam králuje, řediteluje, si neumí zorganizovat personál, aby pracoval prostě normálně, protože já jsem tam viděl v té ordinaci, na té ortopedii, že prostě ordinace prázdná, čekárna prázdná, maximálně, co jsem tam viděl přes takové okýnko, kde se zapisují noví pacienti, tak jsem viděl jediné, co tam bylo navíc v té ordinaci, tak to byly před každým z toho personálu nějaké zákusky, což mělo asi přednost před pacienty. No a to byl jenom počátek, potom teda zhruba asi 5 minut před 8 jsem odcházel po všech těch peripetích ze špitálu, to znamená, že zhruba 12 hodin jsem čekal na ošetření a všechny úkony, co s tím souvisí. Připomenuli, když si vezmu trestní řád, tak vězeň, který je přijmout do celý předběžného zadržení, tak tento vězeň má nárok, teďka si nesu, jestli po 5 nebo po 6, já myslím, že po 5 hodinách, aby mu byla přidělena strava, aby mu ti, co ho tam zadržují, donesli a zaplatili na své náklady stravu. Tady u toho sice řeknete, ano, mohl jsem si zajít o patro výše do bufetu, něco si koupit, protože já jsem nepočítal s tím, že tam budu 12 hodin čekat na ošetření, jenomže to je, však známe to zákon schválnosti, že sotva bych si tam odskočil do bufetu, tak ten moment by mě volali a zase řekli, že zdržuji je, že nejsem včas tam, kde je v čekárně, abych mohl být na řadě ošetřený a podobně. No, ale tohle to není relativně všechno, protože potom jsem ještě přešel dneska na rehabilitaci a to je tady rehabilitace v Havířově, soukromé firmě, akorát neuvědomují, oni řekli, že jsou soukromní, takže nejsou státní ani měští, takže si mohou dělat, co chtějí. Takže po té, co se si mě pamatovali, po té, co jsem na ně podal trestní oznámení, se jim nelíbilo, že mám tašku z Mezinárodního ženského kongresu, takže si mě pamatovali a pak, když jsem zavolal nyní policii, tak mě to policie to vyšetřovala a potvrdila, ano, oni vás odmítají vyšetřit, protože měli s vámi konflikt, no nedivím se, protože o jim nevadilo to, že upozorňují na zločiny Hitler, na vraždění židů Hitlerem a jeho nacisty, takže tohle to tomu zařízení vadilo. Z toho důvodu oni mě odmítli vyšetřit, respektive poskytnout to, co mě napsali v tom odborném útvaru na ortopedii, respektive na té pohotovosti, nějaké úkony v souvislosti s rehabilitací kolem toho těch potrhaných vazů, nebo co to mám v tom koleně. No, ale policisté taky byli z toho pav, tak naštěstí to je všechno zdokumentováno, že odmítli, takže uvidím, co na to zdravotní pojišťovna. Ale na druhé straně se nedím, protože jsem tu firmu vyšťoural, jako však známe, že umíme vyhledat. A tato firma, jak jsem zjistil, tak je řízená, ekonomicky řízená, je, nevím, jestli je nebo byla, teď, nevím, teďka je čas minulý, ale je to taky nějakou dobu, co jsem tam tyhle asi rok a něco. Je tam v dozorčích orgánech člověk, který je mezi estebáky v archivu bezpečnostních složek. To znamená, že estebák teďka vydělává na zdraví lidí s tím, že si vybírá, kdo ctí Hitlera a kdo Hitlera nectí a kdo si váž lidského života, jakéhokoliv, včetně toho židovského, tak je nebo není nepřítel a podobně. Tak potom, jak taková firma může být v našem zdravotnictví placená z našeho zdravotního pojištění? Není problém tu firmu uvést jako to, jako v pohodě se dá, ale to je teďka bezpředmětné, to teďka hlavně, aby se si lidi na tato dávali pozor. No a vedle toho z těch aktivit, co byly Petře teďka, tak teďka byl, to jsme nestihli, právě jsem myslel, že tomu udělám trošku promo, jak se říká, že je to byla teďka taková ta výstava, co byla tady v Ostravě co rok, jmenuje se to Konopex a je to od různých materiálech léčebných a podobných na léčení konopím a je to teda menší alternativa než ta pražská, tím, že mnoho těch lidí nebo vystavovatelů jsem vydával i v Praze, i tady, tak jsem se jich ptal na jejich názor, tak říkal, že v té Ostravě takové domácí, příjemné, pohodové prostředí, že v té Praze to spíše více komerční. Je milé, že Poláci objevili už dávno, že takovéto výstavy tady máme, protože v Polsku tento typ výstav je omezený z hlediska nějakých těch jejich předpisů, které tam mají jako polské zákony, které to mají. Takže tím pádem jezdí sem k nám, no a z toho vyletělo, prostě bylo vidět, že opravdu osvěta o účincích, léčebných účincích konopí, že je to velice známo čím dál více. Lidé si taky všímají, že dokonce jakým způsobem se dá konopí používat i ve stavebnictví, v odívání, že to, co se o konopí zapomnělo, že co naše babičky naopak věděli a není od věcí připomenout, co už jsem to kdysi mám dojem říkal, že že konopí jako takové začalo být pronásledováno až po té, co firma DuPont, americká firma DuPont v roce 1922 objevila syntetické vlákno, tak potřebovala vlastně nějakým způsobem likvidovat konkurenci pro ní, ne nekalo, ale prostě konkurenci. To je tak asi zhruba tady těch záležitostí, co se dělo a dějí všecko přiblížně plus minus. Jenom tam možná by bylo doplnění z těch událostí. Teďka neměli 1. máj. Tady je to takové nějaké divné s tím 1. májem. Moje máti říkala, no vždycky se slavilo v ulicích, ale ne jako průvody, co s to udělali komunisté, ale prostě bylo to veselý jako majáles, nejenom jako studentský, ale jako všech občanů, kteří prostě chtěli slavit jakkoliv motivovanou oslavu jara nebo něco jiného, prostě chtěli slavit 1. máje. S tím, že když se svodívali na máje z Praze, tak tam bylo pouze, jak ukazovali ve zprávách, tak zhruba 100 lidí. Zbytek prostě buď to jela někam do přírody nebo někam jinam, ale bylo zajímavé, jakým způsobem byl hodně bohatý majáles ve Vídni a doporučuji uhlídat si to pro příští rok a doporučuji zajet si tam, nejet tam autem, jet tam třeba vlakem nebo autobusem, protože vedle obrovské spousty různých kapel, koncertů po všech ulicích, různých druhů kapel, včetně rockových a podobně, některé levicové strany tam dokonce rozdávají pivo zdarma, nebo z hlediska vína, vínný střih, proto říkám to auto radši omezit. Ale taky jsou tam třeba menší pivovary, které, kdy pivo vyjde zhruba asi na 2 eura a něco, jako normální běžná cena, která vlastně dneska už je prakticky v mnoha restauracích normální. Takže v Rakousku takhle prodávají na ulicích pivo na 1. máje. Nevím, jak je to normálně běžného provozu, ale myslím, že u běžného provozu je to taky. Mm-hmm. Ale hlavně ta atmosféra, že tam totiž oslavují všichni, že dokonce zaprvé žádná vlajka EU a žádná vlajka ukrajinská, buď to různých jiných národů, a to, třeba byla tam obrovská spousta palestinských vlajek a nikomu to nevadilo. Prostě Rakušáci respektují to, že někdo má jinačí politický názor, ale nikdo tam neměl politický názor ve smyslu EU a ve smyslu Ukrajiny. To tam vůbec nebylo. Takže doporučuji příští rok zaskrnout si do kalendáře a jet se podívat do Vídně nebo Linec, taky je zajímavý. Prostě aspoň teda, co já jsem měl možná spodnat. Prostě podívat se tady na tyhle ty atrakce. Já jsem se rozpovídal a tě nepůjčil ke slovu, že jo.
Si udělal takovou přehlídku. Já bych doporučil spíš, aby jsme se věnovali té tradici obnovení 1. májů tady u nás v České republice. Na Střeleckém ostrově pochopitelně ČSSD a Domov, tyto dvě strany tradičně pořádali meeting pro občany. Zajímavá sešlost, perfektní pragmatický projev Jiřího Paroubka. Vystupoval David Tiger Plotz a další, takže myslím si, že je dobré držet nějaké tradice a spíše i rozvíjet. No a já bych teďko, Karle, se podíval malinko zpátky do historie, protože...
Promiň, Petře, momentík, ještě přeruším to, co jsi teďka řekl. Tam je totiž ještě zvláštní zhoubnost v tom, co jsem říkal já a v tom, co jsi říkal ty, že v tuto chvíli se vlastně u nás snaží převrátit 1. máj a takové to májové veselí v oslavy vstupu do Evropské unie, což mi připadá hodně trapné a ubohé.
No, to nejenom, že to je trapné a ubohé, ale absolutně nepatřičné. No ale uvidíme, že dneska budeme mít spoustu zajímavých témat. Já bych se teď vrátil o 10 let zpátky do roku 2014 a vrátíme se přesně do datumu 2. května 2014. To se v Oděse stala obrovská tragédie. Ono vůbec, jako ta tragédie, jenom je taková špička toho ledovce, protože pochopitelně umíralo spousta dětí, žen, civilistů po celou dobu, kdy ty separatisty ostřelovali nějakým způsobem ta armáda a ti všichni. Ale tohle to si myslím, že je jednoznačný takový moment, o kterém se tady mluvilo i docela chvíli pravdivě a pak se to celé překroutilo. Já jsem si četl zpráv, nebo četl si na internetu, co o oděských událostech se píše dneska. Píše se o mantrách, píše se o opravdu to dehonestujou neskutečným způsobem, že to byly vlastně pochody fanoušků fotbalu a takový keci. Jo. Já tady mám článek z 5. května 2014. Napsal to Jiří Just, vyšlo to na aktuálně.cz, čili bavíme se opravdu o mainstreamu, bavíme se o tedy o těch běžných médiích, tak jsem to chtěl říct. Jsme tu všichni v šoku, co se dělo v Oděse a proč uhořeli desítky lidí. Oděský novinář Jakov Gob z televizního kanálu Novaja Oděsa v rozhovoru pro aktuálně.cz popisuje, co způsobilo tragédii v domě odborů v Oděse a jestli může posloužit jako záminka k ruské silové intervenci. Moskva od našeho spolupracovníka. Ukrajina má nové ohnisko napětí Oděsu. Až dosud relativně klidné přístavní město na jihovýchodě země se ze dne na den změnilo v krvavé bojiště mezi proukrajinskými aktivisty a proruskými separatisty. V ulicích zněla střelba, vzduchem letaly zápalné lahve. Bilance srážek z konce minulého týdne je děsivá. 46 mrtvých a několik stovek zraněných. Nakonec teda se ukázalo, že 46 mrtvých na straně separatistů a 2 mrtví na straně těch proukrajinských. Většina obětí zemřela při požáru domu odboru. Oděský novinář Jakov Gob z televizního kanálu Nová Oděsa popsal, jo, to už tady bylo, to už jsme si četli, lidé tu jsou v šoku, došlo k tragédii, která musí být vyšetřena. Jsem přesvědčen, že každý krok vyšetřovatelů bude veřejnost pečlivě sledovat. Je to citlivý a závažný případ nejen pro naše město, ale i pro naši ukrajinskou společnost a celý stát. Aktuálně CZ. K čemu v pátek přesně došlo a proč je tolik obětí? Existuje podezření, že do města za přímé účasti vysoce postavených policistů z Oděsy přijeli jakési organizované a ozbrojené skupiny. Měli i palné zbraně, pistole a samopaly. Ty byly následně použity. Všechno začalo na Soborném náměstí, kde se sešla poklidná demonstrace. Její účastníci nebyli ozbrojeni. Akci hlídalo pouze 10 až 15 lidí z pravého sektoru, kteří byli vyzbrojeni tyčemi. Ani ti však nebyli připraveni k nějakým srážkám. Demonstranti, včetně fotbalových fanoušků, poznámka redakce, plánovali jen projít centrem města na podporu jednotné Ukrajiny. Taková akce doprovází každý fotbalový zápas ukrajinských mužstev. V Fanoušci všech týmů, které na Ukrajině existují, podporují myšlenku jednotné Ukrajiny. A potom průvod měl projít centrem města, ale ještě na Soborném náměstí se objevila policie, za níž šla skupina ozbrojených lidí, která se shromáždila asi 500 metrů od proukrajinských aktivistů. Poté, co se aktivisté dali do pohybu, na ně ozbrojenci náhle zaútočili. Začali na ně házet zápalné směsi, ke kterým byly přidány ku příkladu hřebíky, aby způsobili větší zranění. Aktuálně CZ. Jak reagovali demonstranti? Došlo ke střetu. Neozbrojení lidé začali brát kameny, dlažební kostky. Najednou se však ozvaly výstřely. První oběť byla zasažena kulkou do hlavy. Druhý proukrajinský aktivista zemřel o několik desítek metrů dál. Policie, která byla na místě, vůbec nezasáhla. Dál docházelo ke střetu mezi fanoušky, aktivisty a proruskými ozbrojenci. Kromě kamenů se objevily i zápalné lahve. Na obou stranách lahvemi byla zasažena jedna budova, která krátce vzplála. Dál pokračovala střelba do proukrajinských aktivistů. Aktuálně CZ. Proč ale došlo k tomu tragickému požáru? Najednou se ozbrojenci vytratili. Jak náhle se objevili, tak náhle zmizeli. A s nimi i policie. Aktivisté si mysleli, že ustoupili na Kulikovo pole, kde byl tábor odpůrců Majdanu. Jsem přesvědčen, že lidi, kteří tam žili ve stanech a jež potkal tragický osud, nevěděli a nevěřili, že konflikt bude pokračovat na jejich území. Fanoušci a proukrajinští aktivisté přišli na Kulikovo pole a tam začali řádit. Místo toho, aby proruští separatisté vzali nohy na ramena a uprchli pryč, běželi se schovat do domu odboru. Zřejmě tam asi měli nějaký štáb. Nejdříve začaly hořet stany proruských aktivistů a následně vypukl požár v domě odboru. Splanulo druhé a třetí patro. Přitom nebylo vůbec jasné, jak tam mohlo začít hořet. Vždyť stěží někdo dohodí zápalnou lahví do okna třetího patra. Blízcí obětí z domu odboru jsou velmi rozlobení, protože si myslí, že za tragédii mohou jejich odpůrci. Já si ale myslím, že tam mohla být nějaká třetí síla, která záměrně vyvolala konfrontaci, ale která nečekala takový vývoj událostí. Jsem o tom přesvědčen. To je velmi záhadná situace, protože na střeše budovy se nacházeli lidé, kteří se snažili házet zápalné lahve na útočníky. Aktuálně CZ. Hasiči nikdo nevolal? Jakmile vznikl požár, byli okamžitě zavoláni hasiči. Ačkoliv je hasičská stanice nedaleko, požární vozy přijeli a začali hasit až po 40 minutách. Docela rychle uhasili požár v přízemí. Ale nemohli se dostat dovnitř budovy, přitom nikde už nehořelo. Aktuálně CZ. Ani ve vyšších patrech. Ve třetím a druhém patře byl pouze dým. Tam už nebyl žádný požár. Právě z těchto pater začali lidé skákat a po dopadu na zem umírali. To bylo hrozné. Většina lidí, která zůstala v budově, se zřejmě otrávila kouřem. Vyšetřování musí určit, jak k tomu došlo, protože oběti ležely v místnostech, v níž nehořelo. Leželi a okolo nich byl ohněm nepoškozený nábytek a elektronika. Aktuálně CZ. Viníkem tragédie jsou tedy fotbaloví fanoušci? Otázek, co způsobilo tragédii, je obrovské množství. Lidé, zejména blízcí obětí z domu, to už jsem čet. Aktuálně CZ. Proč? Něco podobného se odehrálo v Charkově koncem dubna. Na průvod fotbalových fanoušků začali neznámí útočníci házet kameny, někoho zmlátili a poté se rozutekli. Myslím si, že lidé, kteří 2. května vyprovokovali v Oděse konflikt, nečekali, že vše může tak tragicky skončit. Aktuálně CZ. Jak silné jsou v Oděse proruské nálady? Oděsa nikdy nevynikala ani pro ruskou, ani pro ukrajinskou orientací. Východ naší země se orientuje spíš na Rusko, západ má blíž k Evropě. A mezi nimi stojí Oděsa. To znamená, že u nás to je 50 na 50. Kdo v současné situaci zvítězí, s tím půjde i Oděsa. Aktuálně CZ. Nebojíte se, že Rusko může tragédii v domě odboru využít a poslat na Ukrajinu vojsko? Myslím si, že k tomu nedojde. To by si vyžádalo mnoho obětí a velké hoře. Konflikt by přinesl velké množství mrtvých, protože by se Ukrajina velmi silně bránila. Myslím si, že ruská strana si to je velmi dobře vědoma. To harašení zbraněmi, které můžeme na hranicích vidět, je jen zastrašování. Tak, to je konec toho článku. To je pozor. To je v podstatě 2 dny po té tragédii, která se odehrála. Takže čerpalo se z nějakých zdrojů místních tohoto novináře. Myslím si, že ani on úplně přesně nebyl v obraze. Ale vidíme tam jednoznačné věci, jakási třetí síla. To je přesně to, co bylo i na tom Majdanu, že ostřelovači, kteří byli na střeše, tak to prali do těch lidí. Do policistů i do demonstrantů, čili jednoznačně byl záměr vyvolat střet, vyvolat konflikt. Tady navíc potom při dalším ohledávání a vyšetřování vyšlo najevo, že v tom domě odborů byli velice brutálně mučeni lidé ještě předtím, než byli třeba zavražděni, rozřezání, ubodání, nebo je nechali zabarikádovali je tak, aby se udusili. Nicméně to, co existuje jako fotodokumentace, kterou já nevím, když člověk spatří, tak už ji nemusí vidět nikdy v životě podruhý, já jsem ji viděl, tak to byla to rituální záležitost a všechno bylo děláno tak, aby opravdu tam probíhaly rituální záležitosti, rituální znásilňování, vraždění, čili mělo to nějaký takovýhle prvek a těch obětí bylo celkem 48. Čili velká tragédie a velká snaha jakési třetí síly, kterou dneska už asi víme, odkud vítr foukal, tak ta tragédie byla vlastně nepřehledná v tom, že ji rozpoutal někdo, kdo záhy zmizel, ale možná ještě potom působil. Do toho domu odborů oni nešli se skovat náhodou, oni tam byli nahnáni, ti lidé. Čili to už se dneska taky ví. Čili nehezká věc, pokud bychom se bavili, že něco takového může způsobit člověku. A bude to navždy, si myslím, pro Ukrajinu jako národ, když bychom to takhle řekli, nebo jako zemi, nebo pro všechny, kteří se cítí být nějak spjati s Ukrajinou, tak si myslím, že to je velká černá bodka na tom národu a jakoby na těch dějinách, protože toto, stejně jako krvavý Majdan, ukradený Majdan a stejně jako řada dalších věcí, víme, že tam operovali prostě tajné služby několika zemí a operovali tam lidé ze CIA velmi, velmi, velmi dlouho, po velkou řadu let. A tohle to bylo jenom vyvrcholení. Takže bohužel musím si připomenout i to 10. výročí těch nehezkých, krvavých a strašných, otřesných událostí v Oděse. Karle?
No, tam to není co komentovat, to, že v podstatě dodnes tyto skutečnosti nebyly nějakým způsobem vyšetřovány, ale co je hlavní takové zrůdné, že tato skutečnost není dnešními médii vůbec připomínána. To je to děsivé a katastrofické, jako by to všechno skončilo, zapomeňte. To je důležité, že v podstatě všichni na to kašlou.
Všechno, Hauk.
Ano, ano, přesně tak, jo. Přesně tak. Tam není co k tomu dodávat prostě, to je děsivé.
Je to tragédie, a je to skvrna na slovanských národech, stejně jako s velkou skvrnou jednou v historii a bude se to...
Já bych to nevyčlenil prostě jako slovanský, neslovanský národ.
Já to
napovím,
Karle, a on ti to zapadne.
Jo.
Stejně
jo.
Jako celý konflikt na Ukrajině je v podstatě postaven tak, aby to bylo o slovanských národech, které vlastně navzájem se mají vraždit a tahá za nitky někdo úplně jiný. Takže bohužel Pojďme ale zase o dalších x let zpátky. Pojďme do roku 1945. To po obrovských útrapách, obrovských obětech, mnoha milionových obětech a velkého utrpení, konečně svitla ta správná, ten oheň, vyšlehl ten oheň té naděje, kdy 30. dubna 1945 vyvěsili vojáci Rudé armády Alexej Berest, Michail Egorov a Milton Kantaria zástavu vítězství nebo vlajku vítězství nad Říšským sněmem v Berlíně. Rudá zástava nebo rudý prapor byl probodnutý a proděravěný kulkami a byl zabarvený krví. Stal se ten prapor pro naši zemi posvátnou relikví. 3. května 1945 zveřejnili noviny Pravda fotografii hořícího Říšského sněmu, nad jehož kopulí vlaje vlajka vítězství, prapor vítězství. V Berlíně se stále bojovalo. U Reichstagu stříleli samostatné skupiny nepřátelských vojáků a ty fotografie se pochopitelně už staly historickými a jaksi velice známými, notoricky známými. Ale je potřeba si to připomenout, protože se začaly psát vítězné dny po druhé světové války. Schylovalo se tedy pochopitelně k podpisu bezpodmínečné kapitulace a tak dál a tak dál. To znamená, že pro Evropu to byl obrovský, ale obrovský, a možná pro celý svět, to byl obrovský zážitek, obrovská událost. Prostě Rudá armáda obětovala možnost zajmout Hitlera, případně vysoké pohlaváry, ponechali to na Američanech, nebo na spojencích, takhle řeknu. Ponechali to na spojencích, protože vyměnili tuhle tu příležitost, vyměnili právě za to, aby umístili tu vlajku nad tím Reichstagem. Čili, Karle, to byly asi pro všechny lidi události, kteří žili tu válku, naši tátové, spíš dědové, to asi museli být neskutečné prožitky, když to vyšlo v těch novinách a sen mnoha lidí, odpůrců té nacistické hydry, tak ten sen se stal skutečností. A pak už to čekání, pochopitelně, na dokončení těch osvobozovacích prací byl mnohem, mnohem, mnohem příjemnější v uvozovkách, protože už to všechno bylo na dohled. Jaký ty máš k tomu informace třeba od svých prarodičů nebo známých?
Tak to už jako v podstatě spíše vzpomínka jakoby u mých rodičů, jako z dětství prarodičové už nežijí. Tam je akorát to v podstatě, co si otec pamatoval, spíše jako kluk, že spoustu, protože to je Jižní Morava, Vinařská oblast, takže spoustu lidí nebo vojáků osvobozujících zahynulo zbytečně, protože v místních sklepích se nacamrali vínem, no a potom ujněniny vínem prostě šli po ulici, kde prostě to Němci do nich pálili, protože prostě zbytečné oběti a tak dále. Takže to je spíše to k tomu přímo, jak jsem si zeptal, protože ti ostatní to akorát máti si občas vzpomene na nějaké záležitosti ze školy, aniž by teda bylo něco konkrétního. Takový ti pamětníci k tomu roku 45, to už je všecko prostě mimo, ty prakticky žádně nežijí. Ti, co by mě si to pamatovali nějakýma očima dospělého člověka, a ne třeba dítě, to je to, že prostě ti pamětníci z té doby už dávno, dávno nežijí, respektive ti, co ještě žijí, tak jsou to vlastně v té době byli dětmi. Takže to je takové dost zkreslující, neobjektivní, ale zase na druhé straně je dostatek materiálu, což je zase nedostatek našich historiků, že některé věci třeba nejsou úplně všechny vytaženy ven, včetně toho, co do dnešní dořešeno, o kolik jsme přišli, když byli po okupaci Československa nacisty, o kolik jsme přišli, kolik bylo zabaveno v aktiv v našich bankách, včetně zlata a podobně, a kolik vlastně náš stát přišel tou okupací, a že dodnes tyto válečné reparace z druhé světové války nejsou ani trošku zaplaceny. Někdo říkal, že tam je sice 0,03 setiny nebo něco takového, že prostě opravdu prakticky zamák, že se nevejde. A že tyto věci stále nejsou dořešeny a jakoby není stále nějak tak extra zájem tohleto hledat. Tak to je asi k tomuhle tomu ještě tady v této oblasti, která teďka vzpomínáme o osvobození. Já jsem třeba zažil první svobodné oslavy po roku 89, to bylo v roce 90 v Plzni, to bylo vlastně půlkulaté výročí, kdy Plzeňané mohli po dlouhé době slavit osvobození svého města, normálně oslavu u té armády, která opravdu to osvobodila, a ne která jim byla vnucována, že to osvobodila a tak dále. Ale to už je věc, kdy se tyhle ty věci musí postupně napravovat, mezi nimi teda se to už napravovalo, ale mnohé z věcí se zase zkreslují a převracejí. Takže první věc, co je tak, abych se tohleto napravilo, tak to je to, co vždycky jako nedávný kontrolor NKÚ říkám, vždycky všecko lze najít po penězích. Začít těma penězma a tam postupně v souvislosti s těmi penězi ukazovat, co všechny za zločiny se děli a tak dále. A tím pádem se vypočítají i ty reparace. I když donedávna ta výše těch to, co nám náleží, bylo na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a teďka za vlády Jeníka Lipavského to tam není. Těžko říct, kdo má na to nebo nemá.
Není žádoucí. Aby...
No.
Dovědět. Karle, ty jsi tady zmínil, že já jsem se třeba ve škole, ne v Plzni, ale já jsem se ve škole učil, že část naší země osvobodila, a to bylo podle rozhodnutí tedy vítězných mocností, existovala demarkační čára a část našeho území osvobodili Američani, většinovou část našeho území osvobodila Rudá armáda. To, že by někdo jako úplně říkal, že Američani neosvobodili nic, není pravda. Teď je ještě otázka, pochopitelně to osvobození, jak probíhalo. My jsme tady xkrát v podstatě řešili, že to, co hlavně dělali Američani, dělali to, aby byly ústupové koridory, kterými ustupovali vojáci Wehrmachtu, který už to vzdali a prostě věděli, že je dobrý vysmahnout. Těma ústupovýma koridorama pochopitelně odcházeli příslušníci SS zbraní, gestapa a kolaboranti, kteří vyhodnotili, že bude lepší prostě zdrhnout za kopečky. No a jsou o tom dobové snímky. Karel Čáslavský v tom svým krásným seriálu pořadu dokumentárních filmů, které komentuje Hledání ztraceného času, tak ukazoval tam právě ty snímky a poukazoval na to, že to osvobození třeba v Plzni vypadalo tak, že generálové němečtí, generálové, tak velitele, takhle řeknu, velitele na němečtí, chodili obědvat a večeřet s americkými důstojníky, s veliteli, a dokonce byli ozbrojeni. Ani nebyli odzbrojeni, oni byli normálně, měli bouchačku u pasu. Takže opravdu musím udělat velký otazník nad tím, jak probíhalo to osvobození a vlastně k čemu nejvíc sloužilo. A na druhou stranu je potřeba říct, že to byli právě Američani, kteří rozbombardovali a rozsekali Plzeň, rozsekali Škodovku, rozsekali Prahu. Zbombardovali v posledních dnech majetky, které pochopitelně se vědělo, že spadnou do vlivu Moskvy. Takže bylo potřeba toho co nejvíc zničit, protože pokud by byl přijatý Marshallův plán, tak aby se čerpalo co nejvíc těch peněz na obnovu, a pokud by to nebylo přijato, tak aby nás to stálo co nejvíc peněz. Bohužel. Hele, nešusti tam, co tam děláš?
Nešustím, to máš nějaký lida, ne, jestli mikrofon, náhodou mikrofon někudy...
Někde
já totiž někde ten mikrofon na těch sluchám.
No, je. Možná ti to někde šoupe, víš, o oděv nebo tak. Mám tady článek Seznam Medium. Napsal ten článek Jaroslav Král. A ten článek vám přečtu, protože opravdu o něčem. Ostravu taky bombardovali. Vypovídá. Osvobození rudou armádou? Otazník. Postupující osvoboditelé vraždili, znásilňovali i loupili. Konec druhé světové války je pro Čechy spojen s osvobozením spojenci. Část našeho území osvobodila rudá armáda a někteří lidé dodnes počátek května považují za dny oslav na jejich počest. Rusové se ale často chovali mnohem hůř než nenávidění Němci. Tady je už jako ta, to, jak je napsaný ten úvodních pár vět, jo. Že část jenom osvobodili. No a byly excesy, které tady asi bude rozvíjet. Počátek války byl ve znamení německo-ruského spojenectví. Polsko dobil Hitler společně se Stalinem a nejspíš by spolu dosáhli daleko větších úspěchů. Stalin ale brzy zjistil, že Hitler ho považuje pouze za svou loutku a jeho jediným cílem je ruskou velmoc dobít a připojit ke své říši. Dva kohouti na jednom smetišti si ale nikdy neporozumí. A tak se Stalin raději vrhl na opačnou stranu a přidal se k ostatním spojeneckým armádám. Německý útlak, který poté Sovětský svaz okusil na vlastní kůži, se podepsal i na tom, jak následně rudá armáda s Němci zacházela. Stalin viděl, že pokud Německo dosáhne svých cílů, stane se prakticky neporazitelné a bude obtížné s ním jakkoliv vyjednávat. Rozpínání říše by časem vedlo k dalším tlakům na Sovětský svaz a jeho hranice a vlády se tehdy nechtěl vzdát nikdo. Proruská dohoda. Ačkoliv Američané by zvládli pokročit mnohem dále do nitra tehdejšího Československa, Rusko tehdy nabídlo dohodu, která z nich měla učinit hrdiny. I proto Američané nepostupovali zdaleka tak rychle a na našem území strávili před osvobozením jen necelý měsíc. Rudá armáda postupovala československým územím téměř 3/4 roku. Ostatně i proto u ní byly tak velké ztráty na životech. I to bylo něco, co mělo být obdivováno a co mělo omluvit vše, co rudoarmějci provedli. Stalin vycítil šanci, jak ovládnout všechny, kdo potřebovali pomoci od Hitlerovy nadvlády. Jednoduchá dohoda pak položila poměrně pevné základy komunismu a Sovětský svaz postavila do role těch, bez nichž by došlo ke konečnému řešení české otázky, což bylo Hitlerovým cílem. Rudá armáda tedy náš národ sice zachránila před hromadným vyvražďováním, ruští vojáci ale tuto záchranu pojali po svém. Vy buďte vděční, my můžeme vše. Mnoho vojáků, kteří nás osvobozovali, chtěli Němcům vrátit všechno zlo, které zažili oni sami i jejich rodiny. Bohužel ale tohle řádění odnesli hlavně ti nevinní. Mnoho Němců, kteří žili na našem území, nesouhlasilo s tím, jak Hitler vyhlazuje a likviduje. Někteří se k nám přesunuli proto, aby tomu unikli. Jiní zase chtěli pouze v klidu přežít a doufali, že je ochrání německý původ. Rudá armáda se právě na těchto lidech, kteří v tehdejším Československu žili, vyřádila, aby ukojila své pomstychtivé choutky. Ruští osvoboditelé měli při cestě naší zemí pocit, že jim budeme vděční za každou cenu a že si mohou dovolit doslova cokoliv. Z drobných krádeží, které provázejí každou válku, se postupně stávaly větší a začalo docházet i k rabování domů, obchodů a celých vesnic a měst. Například Brno se potýkalo s velkou mírou zločinů, které páchali osvobozující vojáci na majetku všech obyvatel bez rozdílu. A bohužel se nejednalo jen o zločiny majetkové. Zepřít se vojákům, kteří přišli zachraňovat, nemohl nikdo. Trest přišel i hned a byl většinou trestem smrti. Vraždění lidí, kteří chtěli ubránit zbytky toho, co jim zbylo po německém drancování, bylo naprosto běžné a kdo chtěl přežít, musel jen mlčky přihlížet. Nejhůře na tom byly ženy. Masové vyvražďování německou armádou nahradilo masové znásilňování všech žen. Vojákům bylo jedno, zda jsou staré, mladé nebo dokonce ještě děti. Nebylo výjimkou, že ženy byly zneuctěny několikrát za sebou i několika muži najednou. Jejich malé dcery i synové tomu museli přihlížet, mnohdy i muž musel být přítomen u toho, když mu znásilňovali ženu či dceru. Obce jako Hlučín nebo Lžín, které patřily oficiálně Německu, vojáci vydrancovali, ženy zneužili a vše činili s tím, že jsou přeci zachránci. Následky na celý život. Krádeže jsou sice kruté, zvlášť pokud už toho máte, moc toho nemáte, ale i tak se dají nějak překousnout. Znásilněné ženy si ale nesly následky mnohem déle. Spousta jich onemocněla, další si rovnou sáhly na život, jelikož s tím pocitem zneuctění nemohli žít. Některé otěhotněly. Dokud se Německo drželo jakž takž nad vodou, mohli si některé dovolit jít na potrat. U žen árijského původu to bylo složitější, pro ty byl potrat tabu. Teprve ve chvíli, kdy se tyto zločiny vojáků staly veřejným tajemstvím, mohli jít na potrat. Stačilo místo přísežné prohlášení, že byly znásilněny. Sovětský svaz se ale postaral o to, aby to tak jednoduché nebylo. Většinu lékařského vybavení ukradli a odvezli. Řada tehdy narozených dětí se stala důvodem k rozpadu do té doby pevného svazku. Mnoho dětí počatých v té době má v rodném listě napsáno otec neznámý. Konec Hitlera. Posun spojeneckých armád a naději na konec války nakonec donutili Hitlera k sebevraždě. Zde je třeba říci, že Sovětský svaz chytře přerušil osvobození Československa a nečekaně se vrhnul na Berlín. Tím se nejspíš urychlilo ukončení německé nadvlády. Postup Rudé armády ku Praze pak byl už spíše dočištěním od německých vojsk, respektive toho, co z nich zbylo. Naděje na svobodu a Hitlerova smrt vlila sílu mezi ty, kteří zůstali. Němci se stávali těmi vyháněnými a lidé je vytlačovali ze svého území i sami, bez pomoci velké armády. Osvobozenecké armády pak už neměly zdaleka tolik práce jako zpočátku. Sovětská vojska se pak přesunula zpět do Československa a do Prahy a naši vůdci následně v podstatě přislíbili Sovětskému svazu poslušnost a oddanost. Z naší země bylo následně odsunuto přes 5000 lidí, kteří nadobro zmizeli v sovětských koncentračních táborech a na popravištích. Sovětský svaz přitom tyto odsuny nikdy nepřiznal v celém rozsahu, údajně odvedli jen něco přes pouhou tisícovku obyvatel, z nich se podle jejich slov vrátila celá třetina zpět. Německo nás chtělo přetvořit k obrazu svému. Po válce se o to též pokusilo Rusko v čele se Stalinem. Jeho pohled možná, já musím připojit Karla, protože právě Karel se teďko Karel jako odpojil. Už je slyšíme. Tak,
ano, študám. Ano, ano.
Německo nás chtělo přetvořit k obrazu svému. Po válce se o též pokusilo Rusko v čele se Stalinem. Jeho pohled možná nebyl tak krvavý jako Hitlerův. Přesto se snažil vlastně o to samé. Sovětizace se stala běžnou součástí života lidí v Československu a jakýkoliv odpor byl okamžitě trestán. Rozdíl byl hlavně v tom, že jsme jim navíc měli být vděční za to, že nás vlastně zachránili. Komunismus, metro i proruský Zeman. Stalin věděl, že naše osvobození mu dá volnou ruku v budování komunistické říše ve všech osvobozených oblastech. Zpočátku byli opravdu Sověti považováni za hrdiny. O činech vojáků se ale postupně dovídalo stále více lidí. Nastolení komunistického režimu, který omezoval řadu lidských práv a opět znamenal jen to, že musíte být za dobře s režimem, se lidem ale příliš nelíbilo. Svobodu si náš národ představoval poněkud jinak. Tahle svoboda byla jako výměna klece za klec s malinkatým výběhem. Sovětskému svazu se pak po celá léta podřizovalo vlastně vše. Ačkoliv se Československo stalo svobodnou zemí, politické vedení bylo jen prodlouženou rukou Moskvy a nikdo nemohl dělat, co chtěl. Přesto jsme se dokázali zvednout a naše země se stala plně soběstačnou republikou. Krech prolitou na našem území a zločiny spáchané na našich občanech jsme překonali. Měli jsme vše, co jsme jako národ potřebovali. O trochu více prostoru pro volný nádech obyvatel. O trochu více prostoru pro volný nádech obyvatel už nám však Sovětský svaz neodpustil. A tak nás opět obsadili, abychom se z jejich nadvlády nedostali. Přes 20 let měli pocit, že jim patříme a nehodlali nás nechat žít. 8. květen je dodnes připomínkou osvobození, ačkoliv podle ruského kalendáře k němu došlo až 9. Aby se na tento fakt nezapomnělo, byla v tento den 9.5.1974 například slavnostně otevřena první linka pražského metra. A třeba prezident Zeman, který se nikdy netajil svou zálibou v Rusku, vítal veškeré oslavy ruských vítězství, aniž by vzpomněl na ty, kterým ruské osvobození zničilo život. Jako, to je hustý, jako, to je hustý. Jinak, mám tady třeba tenhle ten ubožák, jo, píše třeba názory a úvahy, čas k usmíření. Pro přilákání schopných Němců je třeba Benešovy dekrety revidovat. A tak dál, a tak dál. Jaroslav Král. Vypadá jak malý čertík z klece, ale mě to, Karle, jednak to zpracování, jo. To není novinařina tohleto. Tady není jedno číslo, že teda to bylo tolik a tolik lidí, bla, 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 nic, jenom prostě takové úvahy zpracované do jakéhosi...
Tak, filozofické úvahy, ano, ano.
Filozofické úvahy. Víš co, ale nejhorší je, že třeba takovýhle článek použije nějaký učitel, aby to nalýval dětem do hlavy, jo. Je tady mrak dezinformací, je tady, ano, Rudá armáda, pozor, Rudá armáda nebyli jenom sovětští vojáci, ale Rudá armáda přistupovala při osvobozování pochopitelně k těm územím jako k poraženému území a byly tam excesy, které pochopitelně odpovídají tomu, co se tady říká. Bylo vykonáno mnoho poprav těch, kteří třeba znásilnili nějakou ženu a vyšlo to najevo, takže tam byly tvrdé tresty, protože bylo přijato opatření, aby se právě takovéto věci, zejména na území Československa, aby se neodehrávaly. To je zase k dohledání v různých jiných archivech, ale mě, člověče, z toho mrazí, jakým vlezlým způsobem, a navíc ještě tak jako, jako kdyby to psal robot, jo, mně to přijde. Je to i, jako když to píše dítě třetí třída, takový jako vyprávění o něčem, co možná se chce, aby někdo napsal a aby to někdo slyšel. Jo. Pro mě jako docela otřesný, musím říct. Co ty na to?
No, ono totiž mnoho těch materiálů, a to se teďka těžko určuje a poznává, je psáno takzvanou umělou inteligenci, že začíná skládat pár slov do zadání a ono to naskáče nějaký text, zadá se, kolik věc to má být a podle toho naskáče výsledný text. Takže všichni se domnívají, že ta umělá inteligence, že to je nějaká tvorba pomocí počítače, který prostě něco vytvoří. To je omyl, to je pouze tvorba počítače, ve které jsou naskládány obrovské spousty článků, knížek a textů. A ten počítač z tohohle toho vlastně okopíruje, že jsou to vlastně plagiáty, okopíruje nějaký nesmysl, který dává zdánlivě vypadá, jako že to má hlavu a patu, ale ve skutečnosti to není o ničem. Je to pouze slátanina textu. Ono správný historik by měl mít vždycky, nebo badatel učující tyhle ty věci, tak by měl mít třeba to, co provádí Michal Svatoš ve svých článcích a analýzách, tvrdí to a to, ale je tam hned kousek toho textu je oranžově napsaný. A když se na ten text klikne, tak vyskočí zdroj, odkud to je, z jakého zdroje je to čerpáno. To znamená, i ti historici by měli, nebo ti, co to píšou, tyhle ty věci, tak by měli zaprvé uvádět zdroje a za další by tam měli být fakta, data, kdo, kolik, kdy, kde a tak dále. Jmenovitě a hlavně tam jsou potřeba data a čísla. A to, jestli tam chybí, tak je to opravdu slátanina o ničem jenom čistě jako nějaká slohová práce, kterou právě mohl někdo splácat pomocí umělé inteligence. Stačilo zahodat pár slov, které tam potřeba použít, kolik to má věd a vypadne tady tenhle ten text. Takže je to takové divné a do jisté míry by bylo dobré, abychom si všichni na to dávali pozor, co kdy kde čteme, co může být nebo nemůže být slátaninou právě pomocí počítače, do kterého jsou pouze nakopírované texty článku a podobně a ten počítač z toho vybere poskládá prostě nějaký text.
Hele, jako seš taky novinář, jo, tak teď si sedni a drž se pevně, jo. On tady má uvedené zdroje, jo, ze kterých čerpal. Tak první zdroj je až příliš hořké osvobození ruskou armádou. Je tady odkaz, tak jsem se na to podíval, je to na Forum 24. A je tady. Přinášíme další ukázku z knihy šéfredaktora deníku Forum 24 Pavla Šafra. Češi mezi pravdou a lží. Pavel Šafr se v ní věnuje důležitým událostem a osobnostem z českých dějin. V tomto textu se zamýšlí nad tím, co pro naší zemi znamenalo osvobození rudou armádou v roce 45. A bylo to vlastně osvobození? Celý článek naleznete v knize na e-shopu Forum. Tak to je jeden odkaz. Další odkaz. cnnprima.cz Pět příběhů sexuálního násilí do armějců z května 1945 a ne přehlížená historie. To znamená, on tady na nějakých pěti, o kterých tam asi šlo, tak z toho dělá, že půl národa má v rodném listě jako... Máme nějaké výpadky, takže půl národa v podstatě jakoby nemá otce, jo? Protože otec neznámý nějaký rudoarmějec asi. No, doufám, že už to bude dobré. Další odkaz. Jo? Přišli a hledali děvuchy. www.pamětnároda.cz Magazín příběhy. Přišli, dali děvuchy. Nelidské, nehrdinské činy vítězných rudoarmějců. Další odkaz. Pád Berlína 45. Diplomová práce. Otík.zcu. Takže nějaká Petra Horáková, pravděpodobně to je v rámci nějaké diplomové práce, jestli víme, jak dneska ty diplomky vypadají. Takže jsou to...
No, Petře, momentík, teďka bych do toho vsunul.
Pojď.
Odporno, to kdo ví, jsi řekl, kdo jak ty dnešní diplomky vypadají. Stačí, že dneska před chvíličkou odstoupil ten kandidát na ministerstvo pro vědu a informace, nebo jak se to jmenovalo, co tam dělá ta Langšadlová. Takže on už taky odstoupil díky tomu, že se přišlo, že taky takzvaný vědec plagiátor.
Tak...
To je taková vsuvka.
No, tak, takových tady máme. Víš, takže ani jeden z těch zdrojů není v podstatě nějaký, jak bych to řekl, nějaký dokument archivní nebo nějaké archivní záznamy, matriční záznamy nebo z dobového tisku třeba tenkrát, nebo nějaká kauza, která by opravdu jako vypovídala o tom, co on tady píše, myšleno, že třeba někdo po letech něco řešil, jo. Nic, jenom prostě jakési vágní tady plky a takhle se momentálně vytváří názor mladé generace. Strašný. Docela mě jí má hrůza, no. Ale to není jenom v tomto, že jo. Víš, jak to bylo za covidu prostě. Kdo měl v úvozovkách zezadu díru, tak se mohl stát expertem. Stačí, že plantal to, co si přáli, aby plantal. No. A pak to takhle vypadá.
Vy třeba soudružka Lejnová.
No, třeba. Tak, já si myslím, že k tomu osvobození máme asi jasno. Většinu území osvobodila Rudá armáda, která byla poskládaná pochopitelně z různých národností. Osvobozovali nás Rumuni, osvobozovali nás Rusíni, osvobozovali nás částečně, tam byli Bulhaři, byli tam Maďaři, bylo tam obrovské množství národ, Poláci tam byli, Sověti tam byli, čili byla to mnoho národností, proto se nemluví o sovětské armádě, ale mluví se o Rudé armádě.
Protože vlastně... No tam je právě ten, tam je totiž největší podíl z těch cizích, je tam obrovský podíl Rumunů.
Ano, velký podíl Rumunů, to je potřeba říct, i mezi těmi padlými, pochopitelně, jo. Čili víme, že padlo 140, někdo říká 146, někdo říká 144 tisíc rudoarmějců při osvobozování naší vlasti. Na straně Američanů bylo cirka 140 obětí a řada z nich jsou takové oběti, že při opilství došlo k výstřelu a podobně, někdo někde upad. Těch skutečně zabitých v boji i z těch 140 je strašně velmi málo. Ale já si myslím, že je potřeba se jako, já to ani nechci rozebírat, ten článek, jo. Třeba to, jak Stalin s tím Hitlerem začali tu druhou světovou válku.
To Petře, to je, tam by se dalo vybírat bod po bodu, jako
radši
tak,
ne,
je zbytečná zrátáčka. Ne, v podstatě je to zbytečné, neúčelné a nehospodárné, jak já říkám.
A to nedůstojné, já myslím, Karle, dokonce, že to je i nedůstojné.
A to je právě, Petře, co si myslí, připomenutím byla účelné a hospodárné připomenutím, že ještě v tom týdnu, tam jak byli ti mlíkaři a ten zážitek v Motole, tak tam byla ještě zajímavá konference, kterou dělala taková nějaká organizace od lidovců, ale bylo to na téma, jakým způsobem, co a jak z hlediska ekonomiky. Naši byli tam jako ekonomové i z toho vládního nervu a nedávně ještě i člen bankovní rady ČNB. A ti tam přemýšleli nad tím, jakým způsobem vlastně tomu rozpočtu pomoci, které daně by šlo zvýšit, které než by nešlo zvýšit a proč by to šlo zvýšit zrovna tuto a toto nešlo a podobně. Tak potom, když se tam byly dotazy, a lze to najít i na stránkách Lidovců, ta konference, její průběh. Bylo to toho 25. dopoledne. Takže jakým způsobem se zeptal, no ale vy chcete zvyšovat a přemýšlíte zvyšovat daně, ale nepřemýšlete jako tak, jak je to podle zákona o státním rozpočtu, o tom, že tam je stanovena povinnost nakládat se s veřejnými prostředky, to znamená, to jsou naše daně, účelně a hospodárně. Tak proč jednoduše na místo zvyšování daní nesnížíte náklady? Tak oni všichni jsou si, ano, máte právo, máte pravdu, akorát, že my nevíme přesně, jak to udělat a tak dále, a tak dále. No, bodejť by ne, protože kdyby řekli to a to, tak automaticky se mají udělat, tak ztrácejí voliče, protože ti voliči jim to o volbách spočítají. Vy jste se zasadili o to, že nás vyhodili z práce, protože se přišlo na to, že jsme zbyteční.
Karle.
To je jenom taková vsuvka k té účelnosti hospodárnosti.
No ne, to se musíme říct, že třeba takovej jedno ze slabých míst volebního programu Volného bloku bylo to, že prostě v rámci té ekonomické reformy mělo dojít ke zrušení obrovského množství úřednických míst ve státní správě. No a to pochopitelně jako nemohl být program, za který by hlasovali, jo, rozumíš. Takže tam trošku byla ta kolize, která mimo jiné také nám ubrala hlasy. Jo. Hele, ale teďko dobře poslouchej. Je to ta kauza, jestli si vzpomínáš, jak se nechávala Černochová fotit s tím bývalým, tuším, že to je bývalý ministr obrany Slovenska, který snad jí dělá nějakýho náměstka nebo co, tak se nechali fotit v té restauraci, kde na stolech byly ty cedulky, že tam je zakázaný vstup Slovákům a dezolátům. Jo. Řešilo se to v parlamentu, tak schválně poslouchej, jestli tě k tomu napadne nějaká trestní kvalifikace, tak bych to řekl. Tak poslouchej.
Představitelka této vlády a jak je možné, že s ex-ministrem obrany si vezmete Slovenské republiky, si vezmete do ruky cedulky, kde je napsáno Slovákům a dezolé vstup zakázán. Tato cedulka, paní ministrině, já to jenom povím, tato cedulka byla na každém stole v této restauraci a vy to pokládáte s kytkou, vám to připadá normální? Nezlobte se, ne, vy jste vedle něj a držíte tu fotku a máte to před sebou. Vždyť vy to držíte, máte to před sebou a fotíte se a usmíváte se tady.
Já bych poprosil,
takže v každém případě bude, to je další jednání.
Prosím, paní ministrině, když bude mít zájem, tak může reagovat.
Jinak ano, určitě, ať reaguje, má štěstí. Já reagovat už na to nemůžu, protože tento bod jistě nebude zařazen. V každém případě, nezlobte se na mě, jako... Já jsem tuto dobu samozřejmě neznažila, znám ji pouze z vyprávění, kdy Židům byl vstup zakázán. Teď máme Slovákům vstup zakázán, pak to obohatíme o Maďarům vstup zakázán a to budou označeny nějakou cedulkou nebo jakým způsobem. V každém případě je to podněcování národnostní nesnášenlivosti. A já si myslím, že toto by ministryně obrany neměla nikdy dopustit.
Takže Karle, je to ta právní kvalifikace? Je potřeba podat trestní oznámení na ministryni obrany?
No, mělo by to tam být to, co jiní byli o postihování, povotahování za takzvanou nenávist. To znamená, tam někteří se ozývali...
Je to předsudečná nenávist, tak se to přesně jmenuje nějak.
No, tak ona ta předsudečná nenávist se špatně jaksi dokazuje a prokazuje a v podstatě šikovní právník rychle obhájí, ale jestliže za takzvanou nenávist vůči Ukrajincům údajně jim byli odsuzováni Čermák s Tušlem, tak zřejmě jenom, že zase oni oproti Černochové nemají poslaneckou imunitu. Navíc poslaneckou imunitu ve sněmovně, kde ona má oporu ve většinovém podílu koaličních 105 pěti koalice, poslanců pěti koalice. Takže je to k trestnímu stíhání ve smyslu tam, jak to bylo s tím Tušlem a Čermákem, jako nenávist vůči skupině obyvatel a tak dále, ale prostě, aby mohla být souzena nebo vůbec trestně stíhána a tak dále, tak musí sněmovna vydat přesně tak.
Uh-huh. Víme, vydávali kde koho, že? Takže někteří sami požádali o vydání. Takže jako soudružka Černochová by se měla velmi rychle sklidnit.
To nepomůže. To nepomůže. Tam hledá to, až nová sněmovna, která bude, tak může pomůže vzniknout, ona už nebude mít imunitu, nebo kdy měla, tak v podstatě ona už může přehlasovat to, že ona může být vydána. Protože občané Tušl a Čermák nejsou nějakými podřadnými občany, mají stejná rovná práva jako Černochová, respektive Černochová má práva jako občan Tušl a Čermák, takže má právo, aby ona ke stejnému trestu byla odsouzena jako Tušl s Čermákem. Jednoduše. Ale musí být jiná vláda po volbách. Dřív ne.
Myslíš jiná sněmovna, ne vláda?
Ano, ano, no tak jiná sněmovna, ano.
No, to je taková kauzička, ale leda s čím se vypovídá, jo. Vypovídá o tom stavu. Ale. Tak. Nevím, kolik máme 18.30. Mám tady... Četl jsi ten střet mezi touhletou Černochovou, to je taková ta paní, jak hrozně chce tu válku. Langšádlová pochopitelně odešla, že jo?
Ona odešla pouze z vlády, ale není...
No jasně, ale odešla z vlády, ale tato bába, protože oni dvě spolu tenkrát kvůli pikle, jak pošlou ty rakety na tu Moskvu, pamatuješ? To byla Langšádlová, ne? A ona, Černochová. No a já jsem si tu na tebe vzpomněl pochopitelně tvůj Langášek, tvůj oblíbenec.
To je Langšádlová a tohle to je Langášek.
Ale my jsme, to je rozdíl. No a Langáška, my jsme spolu řešili, jestli si vzpomínáš, v nějaké záležitosti a on byl navržený na ústavního soudce.
No, tam je to jako, to je obrovský podvod a já jsem to už psal v některých materiálech, že v podstatě Langášek jako takový, návrh Langáška je v podstatě jako navrhnout vlastně řídícího důstojníka Pavla Rychetského. Protože Langášek jako takový, roky, 10 let, myslím, nebo více, ale myslím, že 10 let se dá prokázat, řídil Pavla Rychetského coby soudce ústavního soudu. Langášek musel vědět, že kdo je to Pavel Rychetský. Respektive to, co Langášek rozhodl jako soudce nejvyššího správního soudu, tak potom v rámci odvolacího řízení o tom rozhodoval zase Rychetský. A Rychetský těžko lze očekávat, že by vystoupil proti svému řídícímu důstojníkovi Langáškovi. Navíc Langášek pravděpodobně asi vydíral Rycheckého, ale to těžko bude někdo zjistit, do jaké míry to je nebo není pravda, nakolik byl vydíraný, protože Langášek mohl vědět o tom, to, co si každý může najít v archivu bezpečnostních složek, co byli Rycheckého rodičové zač, že zaprvé Josef Rychetský, jeho otec, se podílel na zločinných kauzách pronásledování politických vězňů v 50. letech a maminka Eva Rychetská od Rycheckého ta napřed měla dělat v kanceláři u nacistů, v prezidentské kanceláři v oddělení řešení trestu smrti a potom v tom pokračovala úspěšně, slovo úspěšně samozřejmě v uvozovkách, i u komunistů. Těžko říct, jestli to dělala sama z přesvědčení, anebo i komunisté, respektive KGB donutili soudružko, když to dělala u komunistů, tak to budeš dělat, teda u nacistů, tak to budeš dělat i u nás u komunistů, anebo tě popravíme za podíly na zločinech nacistů. Takže zřejmě asi soudružka dělala, nevím, z přesvědčení, nebo z donutili, těžko říct, ale zvláštní je, že v dokumentaci je napsáno, kdy soudružka Eva Rychetská přestala být evidována nebo řízena STB. Bylo to přesně jako, kdy měla jít do důchodu, takže opravdu odešla do důchodu a přestala být evidována, ale není nikde napsáno, kdy se vlastně do těch spisů dostala. Jakoby v těch spisech STB byla odjakživa a tady doporučuji připomenout, najít si film České televize, který se jmenuje Uvnitř vnitra a tam je popisováno tehdejším zakladatelem STB Kamilem Piksou, jakým způsobem vlastně síť udavačů a spolupracovníků nacistického gestapa přecházela do činnosti STB. To znamená, že asi soudružka Eva Rychetská, maminka od Pavla Rycheckého, přecházela. Langášek 100% o tom musel vědět, protože to jsou veřejně dostupné zdroje, ale doporučuji ještě si zjistit jinou věc. Pavel Rychetský vystupoval jako chartista nebo respektive signatář charty, ale zapomíná se, že chartu tvořili lidé, kteří z třetiny byli lidé, kteří tomu uvěřili. Třetiny byli účastníci Vysočanského sjezdu, to znamená komunisté, kteří v 50. letech se museli nějakým způsobem zapsat, aby mohli být na Vysočanském sjezdu. A třetina byli lidi od STB. Když připomenu tyhle ty tři složky, podílející se lidi na signování charty, tak není od věci, že se tvrdilo o Rycheckém pravdivé tvrzení o tom, že on dělal právníka v nějakém bytovém podniku. No a kolega analytik našel, že ten bytový podnik, ve kterém Rychecký dělal toho právníka, tak tento bytový podnik měl na starosti byty od špiček UVKSČ a od špiček federálního ministerstva vnitra. To znamená, že on musel být tak dokonale zapsaný jako nepřítel pracujícího lidu, že prostě mohl vykonávat tady tuhle tu vysokou, dokonale krycí a hlavně dobře slušně
platenou práci.
Ano, nomenklatura přesně tak, ale proto taky Langášek tohle to 100% ví. Takže návrh Langáška zrovna generalisimem Pápkem, který má vystudovanou stejnou školu, stejné vzdělání jako Vladimír Putin, na kterého všichni nadávají, že má takové a onaké vlastnosti, tak stejný špion, stejnou špionskou školu vystudoval, akorát ono to dělal mimo Českou republiku, nebo Československo, když to Pálek to dělal v Československu, ale ta škola byla zřízena od KGB k tomu, aby potom mohli dělat špionáž pro GRU. V podstatě KGB něco na způsob našeho STB a ono si připravovalo právě potom v rámci svého vzdělávání a školení lidí pro práci v zahraničí ve špionáži. Protože neple si to, že STB fungovalo jako sice na našem území, ale KGB fungovalo všude po světě. KGB například řídilo doly v Jáchymově, kdy celý důl používal z České republiky nebo z Československa tehdejšího. Tam byly pouze dvě věci československé. Jedno bylo československý uran a druhé byly političtí vězni, který ho těžili. Zbytek celého takzvaného státního podniku Sovětského svazu, to bylo řízeno od KGB. Stejně tak KGB řídilo veškerou výstavbu jaderných elektráren v době totality, kdy KGBák s krycím jménem kontrolor Jiří Špach pro KGB hlídal sovětské dělníky a inženýry, kteří se podíleli na výstavbě jaderné elektrárny v Dukovanech. On tam tehdy dělal náměstka od restaurací Aydelen pro personalistiku a pracoval pro KGB. Jinak Jiří Špak měl třeba dceru, která potom si vzala nějakého Jouru a jmenuje se Jourová. To je ta, co tam straší, dělá ostudu v Bruselu. Tolik asi k tomuhle tomu rozvinutí. Jakým způsobem prostě o toho Langáška, že prostě Langášek je pouze trafika za poslušnost ve prospěch STB a KGB, která už sice není evidovaná tak, jako byla dříve, ale ty jejich struktury nadále fungují. A já jsem taky zjistil, že mnoho těch spisů, které jsou v archivu bezpečnostních složek, tak říjno, buď to mizí úplně, třeba zmizel úplně spis známého pedofila Tomáše Kůžele, tady krajského ředitele z Ostravy, kdy oni jako za jeho pedofily, aspoň tak, jak on to tvrdí, ho drží zkrátka. Stejně jako teďka zkrátka, jak se tak divně ozval k pedofilii třeba stávající hejtman Bělica, který je primátorem Havířově, který nedokázal vysvětlit na zastupitelstvu, jakým způsobem město dotuje jeho ohmatávání malých dětí při údajném tréninku. Jsou to informace i ze sněmovny. To jsou takové provázané, že každý někoho ničím drží, tak by mě zajímalo, čím kdo drží Langáška, respektive koho všechno drží Langášek.
A za co? Tak, k Černochovi, ale se váže další kauza. A to je kauza, kvůli které se hodně utkala s Andrejem Babišem, kdy mu napsala takový slintopit, opravdu slátaninu, jako otevřený dopis, zrovna vodní to teda sedí. A ona se nechala s Fialou fotit v mikinách, kterých je náš státní znak, čili lev. Je to pochopitelně něco, co patří mezi základní insignie nebo dá se říct, na pověst mi, jak se přesně jmenuje, vlajka.
No, já jsem to viděl, jako, ale ne singly, ale státní symboly.
Státní symboly, děkuju. Státní symboly, mezi ně patří ten lev a u toho jsou ty rakety, ty nábojnice a je z toho hrozně nadšená. A nechápe. A tyhle ty lidi prostě, jako ona, tak oni by se nejradši prostříleli k míru. Jo? To, oni to tvrděj, slyšel jsem to i od Adamový Pekarový, že oni prostě chtějí tou válkou docílit ten mír. Jo? Oni nechtějí o míru jednat. Oni prostě za každou cenu chtějí doválčit. Stůj, co stůj. To znamená, to jsou fakt nebezpeční psychopati. Protože ta válka přeci není proto, aby za každou škodu umírali lidé. Každá válka má na pozadí to téma, jo, kvůli kterému. A pokud nastane čas, kdy to, co proběhlo v té horké zóně za tisíc obětí, které to třeba má, tak pak to přivádí ty politiky zpátky, když si poměřejí v úzovkách ty síly touto formou, tak je to může přivést k tomu jednacímu stolu s tím, že se ví, kdo je v jakém postavení, jakou kdo má sílu a do jaké míry se bude od koho co akceptovat. Ale oni ne, oni chtějí prostě domět Vladimíra Putina až jakoby k tomu konci. Hitler, kterému jeho generálové v určitou chvíli začali říkat, že je potřeba přemýšlet o budoucnosti Německa, ale ne ve smyslu vyhrané války, ale ve smyslu zachování prostě nějakého statusu, který Německu umožní prostě nějak jakoby po válce se rozvíjet a fungovat, tak Adolf Hitler na to neslyšel a prostě do posledního Němce. Jo, do posledního Němce. Takže ty psychopati to mají takhle nastavený a ona k ním patří. A to, že tady propagují v podstatě zase zbraně, propagují válku, na to je taky přeci paragraf. Nebo ne, Karle?
To je celých paragrafů, tam je, to je celá hlava, 13 trestním zákonem, to je trestné činy proti míru a lidskému životu, nevím, jak to přesně tam jsou. Tam jsou všechny ty ozbrování a dodávky zbraní a tak dále.
Takže proti oni jsou v podstatě dneska stíhatelní za obrovské množství věcí. A to vemeš jednoho, druhého, třetího, čtvrtého, pátého. Všichni jsou stíhatelní, protože porušují zákony. A když bychom si řekli takové to staré české, že ryba smrdí vždycky od hlavy, jo, tak se dostáváme k tomu, že dostávají tu společnost do obrovského rozkladu morálního, etického. Protože dá se říct, že teda existuje, jak oni furt vykřikujou, jo, že Maďarsko není právní stát a nedávno to křičeli v Polsku, že to není právní stát a chtěli a blokovali peníze, že jo. Tak stačí prostě chtít válku a všechno je v pořádku. To, že tady máme bezpráví a že spousta věcí tady se neřeší podle práva, asi nikoho nezajímá, protože kdyby se řešilo podle práva, tak oni už musí sedět za ty svoje výlevy, které mají. Jo. Takže toto, když srovnáme s tou knihou od toho H.B. Giseviuse až k hořkému konci, to jsou přesné parametry sfašizované společnosti, která spěje ke svému opravdu hořkému konci. To se nedá nijak jinak. A je mi záhadou, že tolika lidem to prostě vůbec nevadí. To mě na tom celém trošku mrzí nejvíc.
No, Petře, tam není otázka, že by ti to mělo mrzet. To je jednoduchá odpověď na to, že vlastně právě proto, který by měl být dávno sedět, nacistická bolševická zrůda Igor Stříž, je nasazený jako nejvyšší státní zástupce, který by měl jako první hlídat to, aby tyto trestné činy byly pronásledovány a souzeny. Tak on v podstatě v souvislosti s jeho podílem na zločinech v minulosti by měl, je tam vlastně nasazený, kdy mu řekli soudruhu, my víme o tvých zločinech, takže teďka nebudeš vědět o našich zločinech. Je to jednoduché a budeš se mít dobře, protože my tě budeme za to nevědomí o našich zločinech, budeme platit, protože víme, že víme o tvých zločinech. Takže to je taková jednoduchá odpověď, že ne co se divit, ale má naprosto jednoznačná logika, protože jestliže on se podílel na veřejném krytí zločinu nacistů, myslím tím zločinu nacistů, nemyslím, on ne, že by žil za nacistů, ale v podstatě projevy oslavy nacistů, hlavně vraždění 300 tisíc běloruských židů, toto on přikryl, lze to písemně doložit. Stejně tak přikryl zločiny komunistů, kdy on jako vojenský prokurátor odsuzoval za to lidi, kteří byli ve vojenské službě, ať základní nebo ve služebním poměru, kteří měli jakýkoliv jiný názor na zločinné komunistické zřízení. To znamená, jestliže jiné zákony po roku 89 se vyjadřují k tomu, že minulý režim byl zločinný a vedle toho udržovatel, respektive trestající, to znamená donucovací člověk z tohoto násilného zločinného režimu, nyní může dělat úplně to samé, dokonce vyšší funkci, než je vojenský prokurátor, ale nejvyšší prokurátor, to znamená, nyní se to nenazývá státní zástupce, ale je to úplně stejná činnost, to znamená vyšetřování a podávání žaloby trestní. Takže v podstatě tohle to je odpověď na to, jak je možné, že prostě tyto zločiny nejsou postihovány a trestány. Stačí zavřít Stříže a jeho bandu, kteří mu v tom podílejí, a je to. V ten moment už tady tyhle ty zločinci Fialovi nebudou moci fungovat.
Karle, vážné téma. Ty víš, že se tady často spolu bavíme, ne vždycky spolu souhlasíme a ne vždycky spolu souzníme, ale naše silné souznění bylo v záležitosti, která se týkala Vrbětic. My dva jsme tady spolu otevřeli tu záležitost, že Vrbětice v roce, tyjo, teď mě řekni, 2014 to bylo?
11 mám ten dojem už.
No, oni byli dva
od roku 11 tam začali, od roku 11 tam začali mizet ty zbraně,
ne, 18,
které potom...
Počkej, 20...
Ne, 18...
Ty poslední Vrbětice byly kdy? 21?
Ne, ono se to neustále 20. Znovu a znovu otevíralo, ale ty prvotní byly už v roce 11.
No dobře, ale my jsme tady spolu diskutovali a otevřeli jsme to téma, že ty Vrbětice nejsou nic jiného, než zakrytí, rozkradení toho, co v těch skladech bylo, a že to má prostě všechny indicie zakrývacího manévru. A vyšel na Ironetu, vyšel článek, který prý odhaluje na základě nějakých svědectví člověka, který u toho vyšetřování byl, tak nám dává za pravdu, že to bylo skutečně tak, že operovali tam, že prostě se ty sklady vyvážely a že vlastně CIA organizovala vyzbrojování de facto různých teroristických skupin, které operovaly za období toho arabského jara, proto ty už mluvíš o tom roce 2011, jo? Čili jdeš v tom do hloubky. Tak zkrátka a dobře, že se vyzbrojovala se ta neoficiální armáda Spojených států, která se nazývá teroristické skupiny, ať už se jmenují jakoliv, protože teroristické skupiny cvičí, financuje a vyzbrojuje zejména CIA pro špinavou práci, kterou mají vykonávat v rámci zájmů Spojených států. Víme, že to byla CIA, která odkráglovala Kadáfího jako jednoho, že to bylo Tunisko, Egypt, Libie. Libie byla bombardovaná, čili nedala se udržet. Kadáfího odkráglovali. A vlastně tím nejsilnějším motivem, proč musel Kadáfí zmizet ze světa živých, byla dneska Libie, je prostě země v tragických křečích a nic tam nefunguje, tak Kadáfi musel zmizet, protože chtěl Spojené státy africké dekolonizované Spojené státy africké, které by úplně mimo dolar měly svoji zlatou měnu, zlatý dinár a nepotřebovali by dolar. A to pochopitelně ho stálo život a Libíce to stálo jejich poklidný, velice bohatě státem financovaný život. No a k tomu všemu se používaly zbraně, naše z Vrbětic. Zbraně ve Vrběticích byly sklady, které vlastně byly ministerstva obrany, ale byly pronajaté nějakým soukromým firmám, které si tam uchovávaly svoje rádoby, svoje jakoby zboží. No ale vlastně se ukazuje, že vyobchodovávali, aby v tom nebyla Amerika, aby v tom nebyla CIA. Takže vlastně se tady pracovalo pro CIA tímto způsobem a vyzbrojovalo se. Zbraně byly nalezeny v Sýrii, víme, zakázaná. Karle, nešustí tam furt něčím.
Ne, jako nevím, jako nešustí ničím. Víš,
no,
jako
je to hrozný.
Spíš, jestli to mám někde, ten mikrofon poněčím.
No, šoupe se ti okošili, víš, já někde. No.
Nevím, kde ten mikrofon je vůbec na té šňůře, víš. Takže
prostě.
Ne, nedokážu posoudit.
Ne,
prostě nic není, tam je drát.
No zkrátka, dobře, hrozně to ruší. Takže, když to zkrátím, tak je to zametání stop. My jsme tady o tom jako o zametání stop mluvili a vlastně to, proč byl Fiala v tom sídle CIA s kluky ze třech rozvětek, z nichž jeden posléze odešel, tak to pravděpodobně vytrvané odtamtud, že se mají znova otevřít Vrbětice a že se mají Vrbětice prokázat jako akt, ruský akt proti naší zemi a má to být jako nějaký starting toho, aby naše armáda šla bojovat na území Ukrajiny proti Ruské federaci. Když to takhle řeknu, dává ti to smysl ve všech detailech, nebo tam vidíš nějaký, řeknu, slabý místa, které budou muset ještě kluci dopilovat?
Relativně stačí, když tato vláda skončí a nová vláda Nefialová bude moci vyšetřit všechny tyhle ty zločiny kolem Vrbětic, protože z hlediska, to my jsme tady probírali a to možná může být i samostatný pořad zopakovat všechno, co tam zaznělo, že opravdu celé ty výbuchy a požáry ve Vrběticích byly pouze fingované k tomu, aby zamaskovali, že ty sklady jsou vykradené prázdné a že měly v té době ty sklady ve Vrbědicích být zlikvidovány a přesunuty někam jinam. No a když by se přesunovaly, tak by se zjistilo, že prakticky skoro nic z toho, co tam mělo být, tam není. V tom článku se píše, že vlastně ti arabští povstalci a teroristé upřednostňovali staré sovětské zbraně, především Kalešnikovy, AK-47, jejich různé deriváty, případně ceněné československé SA-58 nebo granátomety RPG-7 a tak dále, protože to bylo jednoduše ovládatelné koni, co už oni znali z různých jiných akcí a podobně. Takže kdyby tam opravdu v těch Vrběticích byly ty věci, co tam byly, tak by v podstatě kus Karpat vůbec neexistoval, protože tím výbuchem by se to všecko kus Karpat zničil. Tam pouze létaly některé věci okolo z těch výbuchů, akorát se někteří v tom článku již diví, jakým způsobem, jestliže tam nějací ti lidé byli, jak mohli přeskládat spoustu nábojů a strčit pod to nálož, aby to po výbuchu lítalo okolo. Tak navíc ty požáry tam byly dvakrát, když se jednou se to nepodařilo zřejmě asi všechno zamaskovat, tak se tam ten požár udělal znovu. Navíc každou chvilku se ti lidé, kteří to učinili, měli udělat, tak jsou vždycky nějací jiní. Pak se dokonce došlo k tomu, že jeden z těch, co to měli provést, zemřel, druhý potom taky. Tak teďka tvrdí, že to nemohou udělat. Ale přitom, jako když je jakékoliv pojednávání soudní, mezinárodní, tak není problém v rámci nějaké telekonference vyslechnout ty dotyčné, co a jak je, a nebo bylo, nebo nebylo, ale o to není zájem. A je tam velice trefná myšlenka v tom článku, o který jsi říkal, že kdyby opravdu někdo měl zájem poškodit naši zemi tím, že zničí nějaké naše sklady s výbušninami, tak si najde nějaké obrovské sklady a ne nějaký zapomenutý, který je tam kdesi v lesích, k tomu, aby se zlikvidoval, jak je už starý, nepotřebný, nefunkční. Taky ty kamery, které tam byly dány jako nahlídání, tak tam byly dány až poté, co se tam všechno možné zlikvidovalo. A zapomíná se, že mnohé věci z tohohle toho musel vědět rodina stávajícího pražského náměstka primátora Hřiba, donedávna i primátora pražského Hřiba, protože jeho otec v místním Slavičíně měl právě na starost ošetřování jako voďák a jako závodní lékař právě zaměstnance z tohoto skladu ve Vrběticích. A zaměstnanci u lékaře většinou jsou věci sdílný, co jak se děje nebo není v zaměstnání. A tak těch věcí, co tady je v podstatě na samostatný pořad, co všechno tam bylo zamaskováno, jakým způsobem, kdy i soudní znáci s kulatým razítkem na výbuchy konstatovali, že stačí, a to si může každý představit, když dáte gram třeba nějaké výbušniny, což to udělá jenom takový maličký dolíček, když dáte kostku výbušniny, tak už udělá pořádný kráter. A jestliže vyhodíte do vzduchu sklad výbušnin, no tak to automaticky prostě celé pohoří, kde to je, tak taky zmizí. Zapomíná se na to, že ty sklady byly zastaralé, to bylo ještě v 20. letech minulého století, to má být jak 100 let, kdy mnoho místních zbrojek v té oblasti, včetně Slovenska, nejbližší tam byla, myslím, že v Dubnici nad Váhou, nebo kde to tam bylo přesně, takže všechno, pro všechny tam byl ten sklad udělaný, ale za jiných podmínek, myslím, technologickým a bezpečnostním, než bylo potřeba. Proto se to mělo zrušit a najednou prostě oni zjistili, že to bude zrušit, že se přijde na to, že ten sklad je prázdný. Do toho přišly ještě ty informace, že v Sýrii se našly právě výbušniny a věci, které měly být ve skutečnosti v tom skladu, respektive vyhoře nebo vybuchnu. Jenomže to musí být prostě zodpovědná policie a státní zástupci, kteří nejsou nacisté a nacističtí a bolševičtí zločinci, jako je Igor Cíš, kteří by tuto záležitost vyšetřili a dotáhli dokonce s jednoduchými postupy. Mnohem jednodušší je vyšetřit, než vymyslet nějakou složitou historii pomocí amerického CIA, a je natolik šta ten příběh o těch ruských agentech natolik špatný, že dokonce raději odstoupil, myslím, že Barrow, nebo jak se jmenoval tady ten člověk z těch bezpečnostních složek. Ti ostatní zřejmě jsou asi dostatečně poslušní, ale blíží se konec této vlády, takže předpokládám, že budou i vyšetřovat Čučkaře Koudelku, včetně jeho dalších jináčích zločinů, které se časem objeví, které nás stály miliony a miliardy, jenom co ten Čučkař Koudelka provedl. To, aby se to nevyšetřovalo, protože tyhle ty bezpečnostní věci má na starosti vyšetřovat generální inspektor bezpečnostních sborů, tak já, když jsem podal trestní oznámení na pedofila Tomáše Kužela a vraha politických vězdů Tomáše Kučela nebo Vondráška nebo tady další policisty, kteří obchodují s dětským pornem, s dětskými pornofilmy, co jim dodává Struminský v podkrytím v Chotěbuzi tady u Těšina místní radnice, tak najednou šéf GIPSu přestal být šéfem GIPSu a dostal trafiku místo šéfa vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Úplně prostě z ničeho nic. Takže takhle je vidět asi, a zatím to nikdo nenapadá, že to je, může být na plní skutkové podstaty trestného činu korupce.
Ano, za minutu celá. Hele, pochopitelně celá ta věc je reakce na to, jak Koudelka s Fialou oznámili národu na tiskové konferenci, že v podstatě se vrací zpátky k Vrběticím a že to bude přezkoumávaný a že tak. Čili začali rozvíjet nějakou protiruskou agendu. To je všechno. Karle, pojď se rozloučit.
No vážení, hlavně nedejte se a sledujte a klidně se můžeme ještě vrátit ke kauze Kelímku, což je taky obrovský geniální podvod nevracené Kelímky. Za 2 miliony korun či vypraných peněz.
Jo, jo.
To je všecko, nedat se a nenaletět fialovým podvodníkům.
To je všechno z dnešního hovoru při víně s datem 3. května 2024. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Na půl jako hrou a na polovic vážně čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy zkoušky přijímací potom pád. Znalosti si měl, co zneměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za 2 roky čert to ve. 2 roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste 3 a máma s 2 bráchy, starý 2pokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už jsi dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkají, byl jsi byt. Všechno už jsi vzdal a postavil se stranou, vzal jsi s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.